πρώτο πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μεσημέρι σε όλους. Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Καλώς ορίσατε λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε όπου και αν είστε και από όπου και αν μας ακούτε. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Πριν απ' όλα, οι απαραίτητες συστάσεις. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. 210-60-09-604 και 6052 τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας και βεβαίως υπάρχει και το Viber. Πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες, τα λατινικά. Έτσι κάνετε την αναζήτηση και έτσι μας βρίσκετε. Μία από τις πιο έτσι, συγκλονιστικές ειδήσεις που έχει σήμερα η επικαιρότητα έχει να κάνει με μία συνέντευξη που άκουσα, μία συνέντευξη μιας γιατρού, της Διευθύντριας της Εντατικής του Παίδων Αγία Σοφία, η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι τουλάχιστον 500 παιδιά κάθε χρόνο προσέρχονται στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, εκεί όπου τουλάχιστον η ίδια έχει γνώση για το τι συμβαίνει, παρουσιάζοντας αυτοκτονικές τάσεις. Παιδιά δηλαδή πάνε στο Παίδων Αγία Σοφία με αυτοκτονικό ιδεασμό, είτε με αυτοτραυματισμούς, είτε επηρεασμένα από bullying, και πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν δεχθεί bullying μέσα από τα social media, όπως αναφέρει και η ίδια και όπως επισημαίνει. Κάποτε μιλάγαμε για ηλικίες 14-15 ετών, τώρα το φαινόμενο έχει αρχίσει από τα 12 και η πλειοψηφία είναι κορίτσια. Το νούμερο, ο αριθμός είναι συγκλονιστικός. Μιλάμε για 500 παιδιά ετησίως, άρα μιλάμε για περίπου 2 με 3 παιδιά σε κάθε εφημερία του νοσοκομείου. Και τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά φαίνεται ότι πηγαίνουν στο νοσοκομείο έτσι με τάσεις αυτοκτονίας ή με αυτοτραυματισμούς κυρίως λόγω bullying και κυρίως λόγω bullying που έχουν δεχθεί μέσα από τα social media. Ναι, η τεχνολογία μπορεί να είναι σύμμαχος, αλλά από την άλλη υπάρχει και η κακή της χρήση. Και ειδικά σε ό,τι αφορά τα παιδιά πρέπει να σταθούμε, είναι επιτακτική ανάγκη να κάνουμε κάτι. Για παράδειγμα, η Αυστραλία υιοθέτησε έναν από τους αυστηρότερους νόμους του κόσμου, ορίζοντας ότι παιδιά κάτω των 16 ετών δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί είχε ξεφύγει το θέμα και με τα παιδιά, με παιδιά με αυτοκτονικές τάσεις, παιδιά με αυτοτραυματισμούς, παιδιά με προβλήματα, με bullying μέσω του διαδικτύου, και είπανε, όπα, πρέπει να το κάνουμε εδώ, να δώσουμε ένα πλαίσιο πιο αυστηρό, έτσι ώστε να περιοριστεί η βία και οι κίνδυνοι που ελοχεύουν, όπως αυτά τα περιστατικά που σας προανέφερα. Ναι, υπάρχουν δυσκολίες στην εφαρμογή του νόμου. Ναι, και στην Ευρώπη έχουν ψηφιστεί νόμοι που κάνουν λόγο για τη χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών. Όμως, από την νομοθεσία που ενδεχομένως υπάρχει σε αρκετές χώρες μέχρι στην υλοποίηση αυτής και στην ουσία δηλαδή πια στην προστασία των παιδιών υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Και μάλιστα σε δημοσκόπηση που έγινε εδώ στη χώρα μας το προηγούμενο διάστημα, είναι μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, ένα από τα ερωτήματα ήταν αν είστε υπέρ της επιβολής της απαγόρευσης με νόμο κατά το Αυστραλιανό πρότυπο για τα παιδιά κάτω των 16 ετών και η μεγάλη πλειοψηφία είναι υπέρ αυτής της επιβολής της απαγόρευσης με νόμο. Μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξεως του 72%. Αυτό το θέμα θα ανοίξουμε αμέσως μετά το τραγούδι που θα ακολουθήσει εδώ με καλεσμένο. With one light on and one run, I know you're up when I get home. With one small step upon the stair, I know your look when I get there. If you were a king up there on your throne, would you be wise enough to let me go? For this queen you think you are wants to be a hunter again. I want to see the world alone again, to take a chance on life again. So let me go. Λοιπόν, για πάμε να καλωσορίσουμε εδώ στην παρέα μας τον κύριο Γιώργο Σακελαριάδη. Είναι δικηγόρος. Να σταθούμε στο θέμα αυτό. Χαίρετε, κύριε Σακελαριάδη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και εσάς και σε εσάς και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τώρα δεν ξέρω αν ακούγατε τον πρόλογο, αλλά υπήρχε και υπάρχει και μια συνέντευξη της διευθύντριας του Αγίου Σοφία, του νοσοκομείου, του παιδιατρικού, που μεταξύ άλλων είπε ότι 500 παιδιά ετησίως, δηλαδή περίπου 2-3 παιδιά σε κάθε εφημερία, πηγαίνουν στο νοσοκομείο με αυτοκτονικές τάσεις, με αυτοτραυματισμούς, επηρεασμένα από bullying, και τα περισσότερα από αυτά έχουν δεχτεί bullying μέσα από τα social media. Και προσπάθησα να κάνω τη σύνδεση με το τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε, αν πρέπει να πάμε στο πρότυπο, για παράδειγμα, της Αυστραλίας, που έγινε υπάρχει ένας πολύ αυστηρός νόμος πια, αλλά να δούμε και την απόσταση που υπάρχει από το νόμο που μπορεί να είναι σε ισχύ μέχρι εν τέλει την ουσία αυτού, δηλαδή την υλοποίηση του νόμου.
Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα απ' όλα στην Αυστραλία είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δόθηκε μία 12-μήνη περίοδος τεχνικής υλοποίησης του περιορισμού. Διότι είναι ένας νόμος ο οποίος απαγορεύει τη χρήση των social media στα παιδιά σε ηλικίες κάτω των 16 ετών, αλλά προφανώς αν δεν βρεθεί ένα εργαλείο τεχνολογικό που υπάρχουν πλέον τα μέσα, ώστε να είναι σχεδόν απόλυτη η εξακρίβωση της ηλικίας του χρήστη, αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
Αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί και μέχρι τώρα τουλάχιστον αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί και οι πλατφόρμες, όταν ξεκινάς μέσα, σου λένε για παράδειγμα, βάλε την ηλικία σου, πρέπει να είσαι για παράδειγμα πάνω άνω των 16 ετών, και οποιοδήποτε μπορεί να βάλει ότι είναι πάνω από 16 ετών.
Πολύ σωστά. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα που μην ξεχνάμε ότι σε άλλες πλατφόρμες, όπως είναι για παράδειγμα το στοίχημα, γιατί το στοίχημα από μόνο του δεν είναι παράνομο, όπως και η οδήγηση από μόνη του δεν είναι παράνομη. Δεν νομίζω ότι θα αφήναμε ένα 13χρονο να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο. Σωστά. Επομένως, το πρώτο στάδιο είναι να αποδεχτούμε νομικά ως κοινωνία ότι δυστυχώς, όπως είναι η πληροφορία στα social media σήμερα, δεν είναι κατάλληλη για επεξεργασία από παιδιά κάτω των 16 ετών. Εάν κάνουμε αυτή την παραδοχή, η Αυστραλία την έκανε, θα πρέπει μετά να βρούμε την κατάλληλη λύση, την τεχνική, τεχνολογική, όπως έχει βρεθεί και σε άλλες πλατφόρμες, που έχουν πολύ αυστηρό έλεγχο, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να ανοίξει λογαριασμό, εάν δεν πιστοποιείται με ακρίβεια η ηλικία.
Άρα το πρόβλημα εδώ είναι η πιστοποίηση. Πώς θα γίνει αυτή η πιστοποίηση και την ίδια στιγμή να μην έρχεται σε αντιπαράθεση με τα προσωπικά δεδομένα.
Πολύ σωστά. Όμως ο κορονοϊός, κακά τα ψέματα, που ανάγκασε όλες τις πολιτείες παγκοσμίως να επεξεργαστούν και τα ευαίσθητα που τα λέγαμε παλιά, τώρα πλέον λέγονται ειδικά δεδομένα, όχι απλά μια ημερομηνία γέννησης, έχει δημιουργήσει ένα πλέγμα λύσεων όπου προσφέρουν δυνατότητες. Άρα η τεχνική δυνατότητα υπάρχει, δεν είναι απαραίτητα εύκολη, αλλά δεν είναι κάτι ανέφικτο, ούτε πρέπει να εφευρεθεί κάτι που δεν είναι γνωστό στους ειδικούς πληροφορικής. Είναι θέμα βούλησης και θέμα συνεργασίας της κάθε πολιτείας με τους εμπλεκόμενους φορείς.
Στην Αυστραλία πώς σκέφτονται να το κάνουν, χρησιμοποιώντας τέτοια εργαλεία όπου μέσα από αυτά πιστοποιείται η πραγματική ηλικία?
Κοιτάξτε να δείτε, στις μέχρι στιγμής αναλύσεις που έχουν δημοσιεύσει και στο διαδίκτυο, στις αιτιολογικές εκθέσεις και σε όλα τα συναφή, θα έχει το βάρος της διαπραγμάτευσης με τις πλατφόρμες και τους εκπροσώπους τους ο Επίτροπος Πληροφοριών και Ασφάλειας, και θα μπορέσουν να συνεργαστούν ώστε να βρουν με ποιον τρόπο και ποια λύση θα διαλέξουν για να είναι αυτό ασφαλές. Δηλαδή, ή θα είναι μια χρέωση σε μια πιστωτική κάρτα που δεν μπορεί να βγει στο όνομα ενός 15χρονου. Ή θα είναι κάποια τακτοποίηση πολλαπλών παραγόντων σε κινητό που έχει πιστοποιηθεί σε ποιον ανήκει. Μην ξεχνάμε ότι και εμείς εδώ από τις καθημερινές μας συναλλαγές αντιλαμβανόμαστε ως ενήλικοι ότι πολλά πράγματα δεν μπορούν να τα κάνουν τα παιδιά των 15 και των 16 αν ο ίδιος, ή των 14 αν ο ίδιος ο γονιός δεν δώσει το κινητό του τηλέφωνο και δεν μπει κάτω. Ναι. Οπότε με την ίδια λογική θα μπορούσαμε να έχουμε ένα σύστημα που χωρίς να προσβάλλει τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών να μπορεί με έναν υψηλό βαθμό, γιατί απόλυτο δεν είναι ποτέ τίποτα, ασφάλειας, να αυτοποιήσει τον χρήστη που κρύβεται πίσω από τον υπολογιστή ως μεγαλύτερο των 16 ετών.
Σήμερα, όλος τυχαίως, έκλεισε ο σύζυγός μου για πρώτη φορά με το νέο σύστημα. Προσπάθησε να κλείσει κάποια εισιτήρια για έναν αγώνα ποδοσφαίρου, τέλος πάντων. Και με πήρε τηλέφωνο να μου ζητήσει κάποια στοιχεία του παιδιού προκειμένου να πιστοποιηθεί. Έτσι είναι το νέο σύστημα και η ηλικία κτλ. Μου ζήτησε λοιπόν το ΑΦΜΗ και το ΝΑΜΚΑ. Νομίζω το ΑΦΜΗ αρκούσε. Αυτό είναι ένα ειδικό, Παύλα, ευαίσθητο δεδομένο? Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο δηλαδή με το ΑΦΜΗ?
Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα, ο ΑΦΜΗ, τώρα αυτό είναι κάτι ένα ειδικό θέμα που ρωτάτε και έχει ένα ενδιαφέρον. Μέχρι πρόσφατα γνωρίζουμε ότι οι ΑΦΜΗ δεν είχαν όλα τα παιδιά.
Τώρα είναι υποχρεωτικό, ναι.
Τώρα είναι υποχρεωτικό. Άρα θα πρέπει να καλύψουμε όμως μια κρίσιμη μάζα που δεν έχει ΑΦΜΗ.
Κάτω των 12 ετών, λέτε.
Έτσι. Το κρίσιμο λοιπόν είναι ο ΑΜΚΑ. Γι' αυτό και όπως ξέρουμε στα γήπεδα, η είσοδος γινόταν μέχρι πρόσφατα με τον ΝΑΜΚΑ. Τώρα είναι συνδυασμός και των δύο. Υπάρχει ασφαλής μεθοδολογία που έχει εφαρμοστεί και στα εισιτήρια, έτσι ώστε χωρίς να μαθαίνει ο ιδιωτικός τομέας, απαραίτητα ο τρίτος, τον ΝΑΜΚΑ, να μπορεί να γίνεται όμως η πιστοποίηση με κρυπτογράφηση. Αυτό όμως τι προϋποθέτει? Μία αλληλεπίδραση με μία υποδομή της πολιτείας, με το Μητρώο Πολιτών. Αυτό θέλει λίγο προσοχή. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορεί να βρεθεί τεχνολογική λύση. Εάν η Αυστραλία πάει σε μια τέτοια λύση, δηλαδή όχι με χρεώσεις πιστωτικών καρτών με ένα ευρώ που μετά θα το επιστρέφει, όχι με SMS και περίπλοκες ταυτοποιήσεις, μια αλληλεπίδραση με το Μητρώο Πολιτών που θα είναι ασφαλής, χωρίς ο ΑΜΚΑ να γίνεται γνωστός σε καμία πλατφόρμα, με μια επιστροφή, να σας το πω απλά, ενός μαύρου ή άσπρου. Ναι. Ένα ερώτημα. Είσαι κάτω ή πάνω από 16 αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή? 01. Αυτό θα επιτρέπει ή θα απαγορεύει το λογαριασμό. Ή μπορεί η λύση να είναι ότι ο γονιός που θα έχει υποχρεωτικά λογαριασμό και θα έχει ταυτοποιηθεί, μόνο αυτός θα μπορεί να ανοίξει ένα junior account με την ίδια λογική του εισιτηρίου του γηπέδου στο παιδί του. Και το επόμενο στάδιο, για να πάω και ένα βήμα μπροστά, είναι να μπορεί να εποπτεύει και το περιεχόμενο που θα είναι κατάλληλο για το παιδί. Το πρόβλημα στο social media είναι ότι το περιεχόμενο δεν έχει σήμανση. Δεν είναι σαν την τηλεόραση που πατάμε ένα pin και λέμε δεν θα βλέπουμε στο σπίτι μας ό,τι είναι από 16 ετών και πάνω.
Μα σίγουρα.
Τη σήμανση της ταινίας.
Μα πολλοί από τους γονείς τώρα που μας ακούνε και που ενδεχομένως έχουν βάλει τις λειτουργίες γονεϊκού ελέγχου στα κινητά ή στα τάμπλετ των παιδιών τους, το έχουν διαπιστώσει αυτό.
Ακριβώς προς τα εκεί πηγαίνουν οι ρυθμίσεις, δηλαδή μέχρι οι πλατφόρμες να μπορέσουν με κάποιον τρόπο να έχουν σήμανση περιεχομένου, θα πρέπει, δυστυχώς ή ευτυχώς, ας πούμε ευτυχώς για την ώρα, να προσανατολιστούν οι πολιτείες σε μία λύση, να θεωρείται η χρήση των social media που μέχρι στιγμής είναι απολύτως ελεύθερη στο είδος του περιεχομένου, ότι δυστυχώς δεν είναι για τα πολύ μικρά παιδιά.
Άρα εδώ θέλουμε και τη συνεργασία οπωσδήποτε του όποιου παρόχου.
Σαφέστατα. σαφέστατα, και μην ξεχνάμε ότι στα social media δεν υπάρχει απαραίτητα ένας προληπτικός κεντρικός έλεγχος του περιεχομένου. Δεν είναι τηλεόραση που εκπέμπει ένα σταθμός ή όπως εσείς τώρα εδώ στην εκπομπή σας, εκπέμπει air, δηλαδή ξέρουμε. Υπάρχει κεντρικός πάροχος. Ο έλεγχος είναι προληπτικός, να το πω έτσι. Social media είναι κατασταλτικός και ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το κουμπάκι του report. Πρώτα ανεβαίνει το περιεχόμενο και δημιουργεί το πρόβλημα.
Και μετά έρχεται το πιο report.
Ακριβώς. Mm. Διότι όλοι είμαστε πομποδέκτες. Όλοι. Ισότιμοι πομποδέκτες περιεχομένου. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ποιότητα του περιεχομένου. Όμως θέλει και προσοχή. Γι' αυτό είναι ένας προβληματισμός στην νομική θεωρία. Ότι μην δαιμονοποιήσουμε τις πλατφόρμες και το περιεχόμενο επειδή ενδεχομένως δεν είμαστε καλοί χρήστες. Mm. Γιατί το ίδιο πρόβλημα έχουμε σε ένα σπίτι, αν αφήνουμε ένα παιδί 13 ετών να βλέπει ότι προβάλλει τηλεόραση χωρίς να βάλουμε γονεϊκό έλεγχο.
Ακριβώς.
Εκεί δεν φταίει η τηλεόραση, ή εμείς που δεν ξέρουμε πώς να το κάνουμε. Θέλει λίγο προσοχή αυτό.
Κύριε Σακελαρίδη, με συγχωρείτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το πλαίσιο που βάλατε και θα δούμε και στο επόμενο διάστημα αν αυτό αναμένεται και εδώ στη χώρα μας να πάρει με κάποιο τρόπο σάρκα και οστά ό,τι αφορά την τεχνολογία και την ασφάλεια των παιδιών. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Εγώ.
Met my future self in the mirror. He said, only you can save us now. So I said out loud in a crowded room, at the top of my lungs, I want you to know I love you so, but I need you to be a lifeline for me.
Η ενημέρωση σε τίτλους.
Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα στο Κεφισό αλλά και στη Λεωφόρο Κεφισίας. Σε εξέλιξη συζήτηση στη Βουλή επί του προϋπολογισμού, στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού την Κυριακή, παρέπεμψε ο Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης αναφορικά με το ζήτημα των τραπεζικών χρεώσεων. Σε κυκλοφορεί από σήμερα και η δεύτερη γραμμή στη σύραγγα των Τεμπών μετά την αποκατάσταση των ζημιών λόγω της κακοκαιρίας της 1ης Δεκεμβρίου. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τη λεγόμενη τουρκική μαφία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 8 συλλήψεις, κατασχέθηκαν 49 όπλα. Το Ισραήλ βομβαρδίζει και τη Συρία. Βέβαια, η επόμενη μέρα για εκατομμύρια πρόσφυγες. Συνεδριάζουν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εσωτερικών και Μετανάστευσης. Την Ιορδανία και την Τουρκία αναμένεται να επισκεφθεί ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν με σκοπό να ασκήσει πίεση για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη λωρίδα της Γάζας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε πολλές περιοχές, έως 19 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
Η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής στο έργο του James Matthew Barry, Peter Pan. Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου. Θεατρική διασκευή Γιάννης Καλατζόπουλος. Προσαρμογή κειμένου και αφήγηση Ναντίνα Κυριαζή. Μουσική Γιώργος Καζαντζής. Τραγουδούνι Απόστολος Ρίζος, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μελίνα Κανά, Αλέξανδρος Τζοβάνι, Ιωάννα Εμμανουήλ, Ναντίνα Κυριαζή. Μουσική διεύθυνση Γιώργος Αραβίδης. Peter Pan, ορχήστρα σύγχρονης μουσικής, στο Θέατρο Λεοντίου Σχολής Νέας Σμύρνης. Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
Πρώτο πρόγραμμα.
You won't admit you love me. And so how am I ever to know? You always tell me perhaps, perhaps, quizás.
Siempre que te pregunto que cuando, como y donde, tú me respondes. siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. A million times I've asked you, and then I ask you over again.
Να δούμε στο σημείο αυτό τι νέα μας φέρνουν μέχρι αυτήν την ώρα οι αγορές. Είναι ο Παντελής Μάνος μαζί μας, τηλεφωνική μας γραμμή. Δηλαδή, εννοώ, Παντελή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι για τους ακροατές μας. Η εισαγωγή σου πάντα δημιουργεί έτσι μια ζωντάνια, ακόμη και δεν υπάρχει. Και αυτό είναι πολύ καλό για να μπορέσουμε να δώσουμε και
ζωντάνια. Προσπαθώ να σε υποδεχτώ όσο το δυνατόν καλύτερα μπορώ. Να σου φτιάξω και τη διάθεση. Είναι δύσκολο το χαρτοφυλάκιό σου, το αντιλαμβάνομαι.
Καμιά φορά είναι και λίγο μονότονο και υποτονικό και γι' αυτό δημιουργεί και μια ψυχολογία αντίστοιχη, δηλαδή σε εμάς που τα παρακολουθούμε. Αν με ρωτούσε σήμερα, είναι μία από τα ίδια η εικόνα στις αγορές. Ό,τι είπαμε χθες δηλαδή ισχύει και σήμερα. Δύο λέξεις βρήκα σήμερα για να χαρακτηρίσω τις κινήσεις των επενδυτών στις αγορές. Επιφυλακτικότητα, διστακτικότητα. Αυτές νομίζω ότι ταιριάζουν σήμερα στις κινήσεις που παρατηρούμε μέχρι στιγμής στις αγορές ευρύτερα και όχι μόνο τις χρηματιστηριακές, δηλαδή αυτές των μετοχικών αξιών, αλλά και οι υπόλοιπες αγορές συναλλάγματος, εμπορευμάτων, πολύτιμων μετάλλων, ομολόγων έχουν μια αντίστοιχη εικόνα. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της αγοράς ομολόγων, όπου έχει οριακές διακυμάνσεις η απόδοση των ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης, μία μονάδα βάσης πάνω κάτω δηλαδή σε σχέση με χθες. Όχι κάτι το αξιόλογο. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι η ανωδική κίνηση, η νέα ανωδική κίνηση των πολύτιμων μετάλλων. Ο χρυσός ανέβηκε ξανά πάνω από τα 2.700 δολάρια ανά ουγγιά. Είναι στα 2.726,90 δολάρια ανά ουγγιά αυτή τη στιγμή το συμβόλαιο για παράδοση χρυσού το Φεβρουάριο, και κοντά στα 33 δολάρια ανά ουγγιά είναι το ασίμι, και αυτό πλησιάζει δηλαδή προς τις προηγούμενες κορυφές που είχε κατακτήσει στη διάρκεια του 2024. Υπενθυμίζουμε ότι ο χρυσός είχε φτάσει και γύρω στα 2.800 δολάρια ανά ουγγιά, αλλά κινείται εκ νέου προς τις κορυφές δηλαδή των ιστορικών υψηλών επιπέδων που κατέκτησε μέσα στο 2024 λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων και της αβεβαιότητας γενικότερα στις διεθνείς εξελίξεις. Από εκεί και πέρα, στις χρηματιστηριακές αγορές έχουμε μία αντίστοιχη εικόνα με χθες. Μεικτές τάσεις μέχρι στιγμής, 0,10% χαμηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, αντίστοιχη μικρή άνοδο 0,21% και 0,18% για το Παρίσι και για το χρηματιστήριο του Λονδίνου, και στην Αθήνα ανάλογη εικόνα με το γενικό δείκτη, μία με θετικό και μία με αρνητικό πρόσημο στην περιοχή των 1.460 μονάδων. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Οι επενδυτές έχουν στραμμένο για το βλέμμα τους εκτός από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και τα οικονομικά δεδομένα. Σήμερα αναμένονται τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, που σε μεγάλο βαθμό θα καθορίσει και την, και τις αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, σχετικά με τα επιτόκια, τι θα κάνει δηλαδή η ΦΕΝΤ για τα επιτόκια στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αύριο είναι η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τα επιτόκια. Και εδώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον να δούμε και τις εξελίξεις από αυτό το μέτωπο για να πάρουν κάποια κατεύθυνση αγορές, που δεν φαίνεται προς το παρόν να έχουν.
Πάντως οι πληροφορίες τουλάχιστον λένε ότι οδεύει προς νέα μείωση των επιτοκίων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σίγουρα πολλοί λόγοι οδηγούν σε αυτήν την απόφαση, αλλά μένει να το δούμε.
Δύο είναι οι λόγοι. Ο ένας ότι ο πληθωρισμός κινείται προς το 2%, προς το στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό το βλέπουμε από τα στοιχεία της Eurostat το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό βοηθάει στο να μην ανησυχούν οι κεντρικοί τραπεζίτες της Ευρώπης για τον πληθωρισμό, και από την άλλη όμως ανησυχούν για την ανάπτυξη που φαίνεται ότι είναι νοχελική στην Ευρώπη σε σχέση με την ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και αν συμβεί, θα είναι η τέταρτη μείωση για φέτος και η τρίτη συνεχόμενη από το Σεπτέμβριο.
Ναι, έχεις δίκιο, και αυτό μέλει όμως να αποτυπωθεί και στις εμπορικές τράπεζες. Ναι. Να το δουν δηλαδή και οι καταναλωτές, να το δουν και οι δανειολήπτες αυτό. Μάλιστα. Γιατί μάλλον από ό,τι λένε οι πληροφορίες μέχρι στιγμής, οι δανειολήπτες, αυτό μου λένε τουλάχιστον εμένα, δεν έχουν δει κάποια μείωση στη δόση των δανείων τους, παρά τις συνεχιζόμενες μείωσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Είναι αυτό που λέμε, ότι άλλο αυτά που αναφέρουμε εμείς συνήθως εδώ και άλλο η πραγματική οικονομία, δηλαδή η καθημερινότητα, η τσέπη.
Ναι, και υπάρχει ένας ετεροχρονισμός στις αποφάσεις πάντα, γιατί λαμβάνεται μια απόφαση, μέχρι να φτάσει όμως στον τελικό καταναλωτή, μέχρι να φτάσει στους πολίτες.
Μπορεί να έχουν αλλάξει και άρδιν όλα πάλι, και πάλι από την αρχή.
Ναι, αυτό είναι το ενδιαφέρον πάντως. Είναι αμύωτο το ενδιαφέρον στις αγορές. Κάθε δευτερόλεπτο βλέπεις και μια αλλαγή, και αυτό σε κρατάει σε μια γρήγορση.
Λοιπόν, και τώρα που ολοκληρώσαμε εμείς με το δικό σου ρεπορτάζ, θα σου πω ότι το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε αμέσως μετά με καλεσμένο μας έχει έμεση σχέση με πολύτιμα μέταλλα. Είναι ένα πολύ ωραίο θέμα και σε προσκαλώ έτσι να μείνεις στο δέκτη σου για να το ακούσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μου βάζεις ιδέες για να μείνω.
Είδες τι ωραία που το είπα. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια, γεια.
to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe what we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, listen what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go, hey.
Θα πάμε τώρα μέχρι την παραμυθιά. Η παραμυθιά, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μια γραφική κωμόπολη της Ηπείρου, πανέμορφη, καταπληκτική, να την επισκεφτείτε όσοι δεν έχετε πάει, με πλούσια ιστορία και πολιτιστική ταυτότητα. Η παραμυθιά επίσης είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία του οίκου Βούλγαρη. Ο οίκος Βούλγαρη που ιδρύθηκε στη Ρώμη, έτσι, είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο. Ένα σύμβολο παγκόσμιας φήμης, μάλλον, στο χώρο των πολυτελών κοσμημάτων και ρολογιών. Εξού και το θέμα με τα πολύτιμα μέταλλα που έλεγα και λίγο νωρίτερα, που έκανα την σύνδεση αυτή. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο ιδρυτής του οίκου Βούλγαρη, ο Σωτήρης Βούλγαρης, είναι από την Ελλάδα, είναι από την παραμυθιά, και κάπως τώρα τα τελευταία χρόνια αυτό έρχεται και επιστρέφει πίσω. Δηλαδή γίνονται προσπάθειες από το Δήμο Σουλίου για να αναβιώσει, για παράδειγμα, το ακίνητο, το πρώτο κατάστημα Βούλγαρη που υπήρχε εκεί στην περιοχή. Ένα σχολείο επίσης που βρίσκεται στα Σκαριά, δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Πάμε να αρχίσουμε την κουβέντα αυτή με τον κύριο Θανάση Ντάνη. Είναι ο Δήμαρχος Σουλίου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας τηλεφωνικά. Χαίρετε.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Εμείς ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά και όλες για τις μέρες που θα έρθουν. Είναι αλήθεια. Ο Σωτήριος Βούλγαρης είναι ο ιδρυτής του πρώτου σχολείου, ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία, το 1937 στην Ήπειρο, που έκανε τη δωρεά αυτή μέσω των δύο γιών του, που κάνανε και αυτή την αυτοκρατορία των κοσμημάτων, την γνωστή εταιρεία Βούλγαρη.
Η αλήθεια είναι ότι φαντάζομαι πάρα πολλοί Έλληνες μπορεί να μην γνώριζαν μέχρι πρότινος, δηλαδή μέχρι και εσείς να κινητοποιηθείτε, να ανακοινώσετε όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται εκεί, ότι ότι ο οίκος Βούλγαρη, ο ιδρυτής ήταν Έλληνας, ήταν εδώ, ζούσε εδώ, ξεκίνησε από εδώ και μετά κατέφυγε, έφυγε, δηλαδή πήγε στην Ιταλία.
Ναι, έγινε ευρέως γνωστό περίπου εδώ και 10 χρόνια που κάναν την πρώτη επίσκεψη εδώ η οικογένεια. Έγινε άλλη μία επίσκεψη πέρσι το καλοκαίρι. Τώρα είχα πάει εγώ στη Ρώμη και συνάντησα τον εγγονό του ιδρυτή.
Συναντηθήκατε και... δηλαδή στη Ρώμη προκειμένου να δείτε τι είναι αυτό που μπορείτε να κάνετε καλύτερα?
Βεβαίως, κοιτάξτε, εμείς τώρα ολοκληρώνουμε εδώ αυτό το σχολείο που είχαν κάνει δωρεά, το οποίο είχε κάνει δωρεά ο πατέρας του και ιδρυτής της Βούλγαρη. Γίνεται τώρα ένας εκθεσιακός μουσιακός χώρος, ένας πολυχώρος Βούλγαρη. Πήγα να τους δείξω πού βρίσκεται το κτίριο αυτή τη στιγμή. Τελειώνει ο εκθεσιακός χώρος μας, σχεδόν έτοιμοι να προγραμματίσουμε τα εγγένεια με την παρουσία της οικογένειας και να κάνουμε κάποια εγγένεια ανάλογα της ιστορίας της οικογένειας.
Α, γιατί
και...
θα φαντάζομαι θα είναι αφιερωμένο σε όλο αυτό, στην
βέβαια,
ιστορία
είναι αφιερωμένο. Είναι αφιερωμένο στην οικογένεια. Βεβαίως και είναι αφιερωμένο στην οικογένεια, γιατί η οικογένεια είναι και από... Το έχει κάνει δωρεά ο πατέρας τους, ο παππούς τους, όπως έρχεται. Το κτίριο είναι ολοκληρωμένο, πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ όμορφο. Σύντομα θα αρχίσει η δοκιμαστική λειτουργία του, που θα έρθουν αρχικά τα σχολεία και με κάπως... θα το προγραμματίσουμε να αρχίσει να το βλέπει ο κόσμος. Τα εγγένεια τα προγραμματίζουμε προς το καλοκαίρι. Ακόμα δεν υπάρχει μια σταθερή ημερομηνία. Θα ανακοινωθεί αυτό, γιατί υπολείπονται εργασίες.
Και πώς το σκέφτεστε, είναι... δηλαδή, εκεί θα είναι κάτι σαν πολυχώρος, θα μπορούν να
είναι
έρχονται,
βέβαια,
να
βέβαια.
Επισκέπτονται, είναι... παρουσιάσεις ενδεχομένως.
Κοιτάξτε, επειδή μας το έχουν παρουσιάσει, έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Είναι πολύ διαφορετικός χώρος εκθεσιακός. Θα μπορούμε και εμείς να φιλοξενούμε διάφορες εκθέσεις, να φιλοξενούμε διάφορα συνέδρια. Είναι τεράστιο το κτίριο, πάρα πολλά τετραγωνικά. Θα σας καλέσουμε και να το δείτε, εννοείται, εδώ συζητάμε αυτό. Προχωράμε με πολύ καλούς ρυθμούς, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και εκτός από το κτίριο αυτό προσπαθούμε να περάσουμε στην ιδιοκτησία του Δήμου και άλλο ένα κίνητο που ήταν το πρώτο κατάστημα Βούλγαρη.
Δηλαδή ο Σωτήρης Βούλγαρης είχε λειτουργούσε πρώτα κατάστημα εδώ, στην
παραμυθιά στην Ελλάδα. Βέβαια. Το πρώτο κατάστημα Βούλγαρη εδώ, ναι.
Εκεί που ξεκίνησε
και
δηλαδή την καριέρα.
Και το ενδιαφέρον της οικογένειας πολύ μεγάλο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το ανοίξουμε, να γίνει επισκέψιμο για τον κόσμο, να φτιαχτεί περίπου όπως ήταν εκείνα τα χρόνια και να έχει μια επισκεψιμότητα για τον κόσμο, εφόσον και μπορέσουμε και έρθουμε σε κάποια συμφωνία για την αγορά του ακινήτου.
Και όταν μιλάμε για τον Νίκο Μπουλγαρή, που ο πλανήτης ολόκληρος γνωρίζει, έτσι είναι ένα σύμβολο πώς θα το κάνουμε, και έρχονται στην Ελλάδα τουρίστες, αν ας πούμε υπάρχει ως branding ας πούμε εκεί στην παραμυθιά και κάτι που έχει να κάνει με τον Νίκο Μπουλγαρή, όπως αυτά τα πολύ ωραία που μας λέτε, αυτό καταλαβαίνετε ότι και θα ανεβάσει την επισκεψιμότητα,
και
θα δώσει ένα προστιθέμενο.
Αυτός είναι και ο στόχος μας, να ανέβει η επισκεψιμότητα στον τόπο. Ο τόπος παλιά, η ιστορία του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Για να καταλάβετε, η Γουμενίτσα έγινε πόλη και μητροπολιτική πρωτεύουσα από το 65 και μετά. Μα τότε δεν υπήρχε. Η παραμυθιά είχε, εκτός από Αργυροχρυσοχοΐα, είχε πολύ μεγάλο εμπόριο. Δεν τυχαίο ότι έχουμε τη μεγαλύτερη εμποροπανήγυρα 110 χρόνων και παραπάνω, το γνωστό Λάμποβο, που είναι την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη. Έχει δώσει πολλά στο παρελθόν και πρέπει να δώσει και άλλα στο μέλλον, και υπάρχουν πολλά αξιόλογα άτομα, πολλές μεγάλες οικογένειες που έχουν βοηθήσει αυτόν τον τόπο και πρέπει και αυτοί να αναδειχτούν.
Ακριβώς, γιατί να μην αναδειχθεί
μαζί,
και όλη αυτή η ομορφιά, η παράλληλη, δηλαδή πέρα από το τοπίο.
Εκτός φυσική ομορφιά που το είπατε και εσείς στην εισαγωγή, που είναι το κάτι άλλο.
Και εκεί υπάρχουν και στην παραμυθιά και πάρα πολύ όμορφα κτίρια, δηλαδή ξεχωρίζουν τα κτίρια για την αρχιτεκτονική τους, οπότε με τα ιστορικά μνημεία βεβαίως, οπότε αυτή η διασύνδεση και με την πολιτιστική, ιστορική κληρονομιά.
Αυτή την προσπάθεια, ακριβώς αυτή την προσπάθεια κάνουμε, να τα συνδέσουμε όλα αυτά, να συνδεθούν όλα αυτά τα κτίρια, να συνδεθεί με το καινούργιο αυτό μουσείο που θα έχουμε σύντομα, τον Πολυχώρο, να συνδεθεί με το πρώτο κατάστημα Βούλγαρη, με τα βυζαντινά λουτρά που έχουμε.
Η οικογένεια Βούλγαρη είχε χρόνια να επισκεφτεί την χώρα. Πέρυσι, ναι, το άκουσα
πέρυσι
που
το καλοκαίρι, ναι.
Αλλά γενικώς έχει κρατήσει επαφές με τις ρίζες, με τον τόπο καταγωγής, ας πούμε, του παππού.
Υπήρχε τακτική επικοινωνία, υπάρχουν και μακρινοί συγγενείς ακόμα εν ζωή, όπως έρχεται, και υπάρχει μια επικοινωνία, από όσο γνωρίζω και εγώ, από ό,τι με ρώτησε και εμένα τώρα που ήμουνα που τους επισκέφθηκες, με ρώτησε για κάποια πρόσωπα εδώ στον τόπο μας. Υπάρχει ενδιαφέρον για το πώς πάνε τα πράγματα εδώ, θέλουν και αυτοί πάρα πολύ. Τους ενδιαφέρει η εξέλιξη του τόπου, τους ενδιαφέρει αυτός ο εκθεσιακός χώρος να έχει συνέχεια, να ακούγεται ο τόπος. Είναι πολύ σημαντικό για αυτό.
Ναι, γιατί είναι και η ανάδειξη της κληρονομιάς του οίκου Μπουλγαρία.
Έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι.
Λοιπόν,
είναι
θα αλήθεια. Τα ξαναπούμε πρώτο Θεό εκεί κοντά στο καλοκαίρι, με τα εγγένεια, να βρεθούμε και εμείς εκεί να τα δούμε.
Καλές γιορτές να έχετε.
Να είστε καλά, καλές γιορτές κύριε Ντάνη, και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Θανάσης Ντάνης, δήμαρχος Σουλίου. Αυτά Εδώ από εμάς, ελπίζουμε να σας άρεσε η θεματολογία της σημερινής εκπομπής. Προσπαθούμε λίγο έτσι να αλλιεύουμε κάθε φορά από την επικαιρότητα θέματα που δεν είναι αμιγώς πρώτης γραμμής, όμως είναι πολύ ουσιαστικά και υπάρχει και μια σύνδεση όλων μας με αυτά και ωραία είναι να τα γνωρίζουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ λοιπόν και να πω ότι από το Θάνο Τσιμέκα, την Μαρία Κόντου και την Αριτύπητα που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές για μια καλή συνέχεια της ημέρας, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς θα τα πούμε αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 3 πάλι. Γεια!
On my lap and she's drinking champagne. That white skin got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my any minute now, I'm expecting all hell to break loose. People are crazy and talks are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This ain't doing me any good. I'm in the wrong town. I should be in Hollywood. Just for a second now, I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts. Gonna dress in drag. Only a fool here would think he's got anything. A lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Been walking 40 miles, a bad road. If the Bible is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hot to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with the losing hand. Feel like falling in love with the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds can be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy there.
something late. I'm not that eager to make a mistake. People like